Dojede dál auto na řepku nebo na elektřinu? Skupina nadšenců se rozhodla provést experiment, kdy na jednu část pole vysadili řepku a na druhou umístili solární panely. A nyní chtějí vyzkoušet, které palivo bude vydatnější a následně o tom udělat film. Experiment má upozornit na problém biopaliv první generace, kvůli kterým na polích vznikají monokultury a dochází k erozi. V dnešní Natuře si také popovídáme o tom, jaké dopady má pěstování řepky a dalších podobných plodin na biodiverzitu a nakolik je bionafta vlastně ekologická. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Biopaliva slibovala snížení uhlíkové stopy produkované dopravou, protože se dají vyrábět obnovitelně a ekologicky. Hlavně takzvaná biopaliva první generace, produkovaná z potravinářských plodin, ale nemají zrovna nejlepší pověst, protože se pěstují na zemědělské půdě, kdy hlavně řepka tvoří v Česku nekonečné monokulturní lány. Upozornit na to má dokumentární snímek Biomasakr, který právě vzniká. Zuzana Marková u tvůrců projektu zjišťovala, o co přesně půjde.
My pracujeme na projektu Biomasakr, kde smyslem je udělat film, který ukazuje na problematiku biopaliv a řepky.
Říká jeden z autorů dokumentu Vojtěch Wild. Ten se společně s několika přáteli rozhodl prostřednictvím experimentu ověřit udržitelnost pěstování řepky coby složky biopaliv ve srovnání s alternativním zdrojem obnovitelné energie. Na dvě pole o stejné výměře tak vysely řepku olejku a instalovali solární panely. Výnos osetého pole upotřebí v bionaftě a energii z panelů nabíjí elektroautomobil. Vytrvalostní závod má pak demonstrovat, který ze zdrojů je v širším kontextu udržitelnější. Jak ale vysvětluje Wild, řepka samotná není jádrem problému.
To, že tady je tolik řepky, je především proto, že tady je vysoká poptávka po bionaftě, která je daná ze zákona. A to zaručuje odbyt zemědělcům. Proto je to pro zemědělce velmi lukrativní plodina. Takže, že ji tady máme tolik, je vlastně výsledek série nějakých věcí, které jsou ale ukotveny napevno v zákoně a je to jedna z věcí, o kterými věříme, že by se měla změnit. Myslíme si, že je velmi nešťastné podporovat vznik biopaliv první generace, což teda jsou právě biopaliva z plodin, které by mohly být použity na produkci jídla. Tam je velká cena, která je v tom schovaná, že zkrátka to, jak to děláme dneska, není udržitelný. A proto je šílenství na té půdě pěstovat něco, co následně spálíme někde v motoru.
Finance pro postprodukci filmu hledají tvůrci Biomasakru mezi dárci z řad veřejnosti na internetovém serveru donio.cz. Hlavní odměnou pro přispěvatele jsou vstupenky na premiéru, prozrazuje Veronika Staňková, která se stará o PR a legislativní stránku projektu.
Ten film chceme dostat k široké veřejnosti, aby ho zhlédlo co nejvíc lidí. Ta zásadní myšlenka, to gro toho filmu se šířilo dál, aby se s tím dalo třeba pracovat v budoucnu a legislativně měnit tu současnou situaci, která je špatná. A taky bychom rádi šli s tím filmem na různé festivaly. Máme naplánovaná dvě hlavní promítání. Jedno v Brně, v kině Skala, a druhé tady v Praze, v Biooko.
Ohlasy jsou podle Staňkové převážně pozitivní, a to zejména mezi mladší generací. Objevily se ale i negativní reakce, pokračuje Vojtěch Wild.
Občas nás považují, že jsme solární lobby, nebo že jsme nějaký lobbysti za elektromobilitu, ale to není pravda. Stejně jako řekněme ta biomasa nebo ta řepka, že se dá používat na velmi velké ploše naší země, tak podobně se teoreticky dají používat i ty fotovoltaické panely. To znamená, je to univerzální zdroj. A proto je nám přišlo férový porovnávat ty zdroje, které jsou vzájemně zaměnitelné.
Uzavírá Wild. Pokud se podaří získat podporu dárců a projekt úspěšně dofinancovat, měl by se dokument v kinech objevit v prosinci letošního roku.
Slyšeli jsme reportáž Zuzany Markové a u dopadů řepky na přírodu ještě zůstaneme. Ačkoliv řepka sama o sobě není škodlivá plodina a nabízí široké využití, právě přístup zemědělců k jejímu pěstování vede k degradaci půdy a úbytku biodiverzity. Více už Martin Rexa, expert na zemědělství Hnutí Duha.
Problémem není řepka samotná o sobě, že by byla špatná nebo dobrá, ale problém je to, jak je pěstovaná, jak je využívaná. Na biopaliva se používá často palmový olej z jiných zemí nebo soja, který mají negativní dopady na odlesňování, což u nás samozřejmě tak není. A v tomto ohledu je skoro až dobré, že využíváme tu řepku, ale právě to, jak je pěstovaná, to znamená velmi intenzivně ve velkých monokulturách, velmi chemizovaně, což není problém jenom řepky, to je celkově problém průmyslového zemědělství, tak to vede k různým problémům. Jedním z těch problémů je to, že vlastně v povrchových a v podzemních vodách se dnes nachází rezidua pesticidů a metabolity, a to právě vlastně nejvíc z řepky a z kukuřice a z cukrové řepy, což jsou právě ty plodiny, které se využívají k produkci bioetanolu a do biopaliv. V povrchových vodách se nachází tyto rezidua v 90% a v podzemních vodách ve 40% dokonce nadlimitně. To znamená, ty pesticidy, které se využívají dost intenzivně v těchto plodinách, tak se dostávají i do vod. Samozřejmě další ten negativní dopad je i na okolní biodiverzitu, což je dáno opět jak tím způsobem pěstování ve velkých monokulturách, tak ale i tou chemizací. Dopadá to pak samozřejmě na počty hmyzu a tím pádem i na počty ptáků, kteří z české krajiny dost intenzivně obývají, a samozřejmě na další organismy, půdní organismy také. A to, o čem se moc nemluví, je taky vlastně dopad na erozi půdy, protože zhruba vlastně 2/3 případů v Čechách zaznamenané eroze jdou právě za kukuřicí a za řepkou. Kukuřice je v tomto ještě horší plodina, tam je to až 50% případů vší eroze, u řepky je to zhruba 15%. A zase je to právě daný tím, že jsou ty plodiny pěstované na velkých bocích, chybí tam jakákoliv krajinná struktura, krajinné prvky, meze, remízky a podobně, které by tu krajinu rozdělovaly a bránily by tím odnosům půdy. Právě i tím, jak je ta půda intenzivně chemizovaná, tak samotná ta půda není moc živá a není schopná třeba zasakovat i tu vodu, která by té erozi vlastně bránila.
Na druhou stranu ta řepka na tom poli roste dost zapojeně, ty rostliny jsou hodně blízko u sebe, takže by z logiky věci vlastně měla erozi spíš bránit, tak čím to, že naopak na těch plochách osázených řepkou dochází k tak silné erozi?
Tam je problém právě ta první fáze toho, kdy se ta řepka pěstuje, kdy ještě ten porost vlastně zapojený není, což je právě v období, kdy jsou deště dost intenzivní, a právě v tomto období k té erozi často dochází. U kukuřice dochází k té erozi vlastně neustále právě kvůli tomu, že řádky jsou široké a ta voda tam lépe protéká.
Vy jste také zmínil, že na těch plochách, na kterých roste řepka, je poměrně velká zátěž různých pesticidů a dalších zemědělských chemikálií. Zase, čím to, že ta řepka potřebuje takovouto intenzivní péči?
Ona je dost náchylná na různé škůdce. Druhý z těch prvků je to, že se pěstuje vlastně mnohem častěji, než by se měla. Vlastně ministerstvo zemědělství si udělalo analýzu, z které vyplynulo, že v letech 2015 až 2018, ve 4 letech, byla řepka pěstovaná jakoby dvakrát během těchto 4 let na 44% ploch. Přitom dle vlastně správné praxe, která by vedla i k nižším používání těch pesticidů, by se řepka měla pěstovat na jednom poli jednou za 4 až 5 let. To znamená, tady to časté pěstování té řepky po sobě významně zvyšuje vlastně množství těch škůdců a tím pádem i tu potřebu užívání pesticidů. Tam paradoxně ministerstvo zemědělství v rámci přípravy nových zemědělských dotací ze společné zemědělské politiky původně i navrhlo dotační program, který vlastně měl dávat zemědělcům peníze za to, aby tu řepku a kukuřici pěstovali s větším odstupem. My si ale myslíme, že to by mělo být vlastně jako povinností za to, že ty zemědělci dostávají veřejné prostředky.
Když si teda shrneme tady tyto negativa a srovnáme si to s tím, že řepka se používá v biopalivech, která by měla být klimaticky šetrnější než ta běžná fosilní paliva, tak jak z toho nakonec řepka vychází? Je skutečně ekologičtější?
Ona i ta klimatická šetrnost je dost nejasná. Klimatická šetrnost je určitě spíš negativní u právě těch biopaliv z palmového oleje nebo ze soji. U té řepky je to asi víc neutrální. Nicméně určitě existují způsoby, kterými by se ta půda dala asi využít lépe, a to možná i třeba skrze fotovoltaické panely, které jsou účinnější a zároveň vlastně tu půdu nevyčerpávají. Tady je spíš problém v tom, že ta řepka se dneska vlastně používá paradoxně jako by ta zlepšující plodina, že se jim přerušují osevní postupy vlastně obilovin, protože dneska se i jak kvůli vlastně poptávce, tak kvůli těm zemědělským dotacím, tak se vyplatí pěstovat často jen několik plodin a ta řepka tam paradoxně hraje jako by tu nějakou přerušovací roli. Takže ono je to i nakonec o celém tom nastavení těch zemědělských dotací a zemědělství, tak aby vlastně motivovalo k pěstování více plodin a taky té odolné krajině, která by tady těm různým negativům také lépe bránila. Řepka určitě sama o sobě není špatná plodina a Určitě si zaslouží i nějakou roli na polích, ale jde o to, jak bude pěstovaná, a pokud bude pěstovaná v souladu s dobrou praxí, tak určitě není sama o sobě. I to, že na ty biopaliva se využívá asi jen třetina až polovina vlastně té řepky, ona se využívá i na výrobu olejů, a to, že sama o sobě, tak špatná není a určitě má budoucnost, ale jde o to, jak se bude pěstovat a jak se bude využívat.
To byl Martin Rexa z Hnutí Duha. Pojďme si ještě poslechnout, co na biopaliva říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho pravidelný komentář načetl Ondřej Ševčík.
Dočetl jsem se, že se chystá biomasakr. Při bližším ohledání jsem se přesvědčil, že biomasakr tu vlastně už probíhá a nové na zprávě je, že se o něm chystá film. Pustili se do něj mladí tvůrci, kteří se nechtějí smířit s trendem, že přimíchávání biopaliv do pohonných hmot je větší ekologický počin než energie ze slunce. Ten nepoměr si uvědomuji i já, který před lety uvěřil, že biopaliva jsou vstupenkou do energetické nirvány. Zvěsti o osvícených farmářích, kteří líjí do svých traktorů vlastnoručně lisovaný řepkový olej, mě však už míjejí. Biopaliva už nejsou věcí nadšenců, ale nesmlouvavého biznisu, který si diktuje řepkovou žluť na tisících hektarech polí a zákonem vynucuje biopříměsi do nádrží aut. Paliva ztratila standardní kvalitu, protože přimíchávání se sleduje ve velkých objemech, takže nikdy nevíte, na jaký poměr příměsí právě jedete. Do nafty se přidává metylester řepky, do benzínu etanol. Pod označením bioetanol je rovněž distribuováno samostatné palivo, které ovšem vyžaduje speciální úpravu motoru. Ten program se ovšem příliš nerozvíjí, přestože u něj je efekt přínosu životnímu prostředí výraznější. Ani příměsím biopaliv však nelze upřít určité snížení emisí oxidu uhličitého, ale stojí to za to. Nemáme v záloze něco účinnějšího? Proto ke kritickému příspěvku mladých výzkumníků vzhlížím s nadějí. Konečně se někdo podívá na strnulé stereotypy. Mladí si všímají zejména paradoxu, že stát na jednu stranu vyžaduje povinné přimíchávání, na druhé straně zašlapává do země fotovoltaické elektrárny, jimž přisuzuje nejnižší výnosnost a ještě vypisuje solární daň. Míříme k elektromobilům nebo couváme k parnímu stroji?
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Biopaliva se dnes v určitém poměru povinně přimíchávají do benzínu a motorové nafty. Autorem nařízení je Evropská unie a u veřejnosti to nemá příliš velkou oblibu. Jaká je budoucnost biopaliv první generace a zda s nimi EU počítá? Na to jsem se zeptal předsedy Českého sdružení pro biomasu Jana Habarta.
Evropská unie vlastně ve směrnici RED 2 zastropovala jejich množství na 7%, čili říká, je to nějaký dobrý základ, ale rozhodně to není něco, co by mělo dál výrazně růst. Dneska jsme zhruba na 6%, čili ten rámec pro ty biopaliva první generace je, že by mohli ještě trošičku se jejich podíl zvýšit. Pravděpodobně tomu nebude docházet u řepky, respektive metylesteru řepkového oleje, ale to navýšení je z technického hlediska spíše reálné u etanolu, který se vyrábí zejména z odpadů z výroby cukru nebo přímo z cukrové řepy, nikoliv teda řepky. Dále ta prvogenerační biopaliva jsou ještě rozdělena vlastně na ty, které mají významný vliv na odlesňování, takzvanou nepřímou změnu ve využívání půdy, a jejich podíl by měl do roku 2030 klesnout až na nula, čili tyhle by se pro výrobu biopaliv vůbec neměly používat. Evropská unie si udělala studii, kde jednotlivé plodiny, které se na ty biopaliva používají, posoudila. Výsledkem z té studie je, že největší vliv na odlesňování má palmový olej a řepka v podstatě ten vliv na odlesňování vůbec nemá, takže ten metylester řepkové oleje nepatří do těch paliv, které by měly vyloženě být přestat používány.
Biopaliva se vyrábějí i z palmového oleje?
Biopaliva se dříve vyráběla poměrně hodně z toho palmového oleje, proto si myslím, že byl vůči biopalivům ze strany nevládních organizací tak velký humbuk, protože společně se sojou, s pěstováním soji, především v Jižní Americe, tyhle dvě plodiny mají opravdu velký podíl na tom, že se odlesňovaly pralesy a vytvářely se nové pozemky.
Co se ale týče té řepky, tak ta je taky kritizována. Na těch polích s řepkou vznikají monokultury, zabírá to velkou plochu, v Česku se dokonce pěstuje i na třeba větších jednolitých plochách než v okolních státech. Tak jak je to vlastně z vašeho pohledu s tou ekologičností řepky? Dá se to považovat za ekologičtější alternativu k těm tradičním fosilním palivům?
Určitě, kdybychom se podívali na to zemědělství, ona ta řepka je takový dobrý lakmusový papír, jak vypadá celé to zemědělství. Vlastně, když je pole zelené, tak to nikomu jako nepřijde špatně, ale máme tady 60% obilovin. A vlastně každá ta plodina by vždycky měla být nějakou jinou plodinou další rok vystřídaná. Když tady máte více než polovičku obilovin, tak tam právě dochází k tomu, že se pěstuje jedna obilovina po druhé, což není správně. Zatímco u té řepky ji pěstujeme zhruba 16%, čili tam není problém, aby se vlastně po ní dala jiná plodina a naopak ten vysoký podíl obilovin v podstatě pomáhá prořežovat spolu s dalšími plodinami. Takže zemědělci mají rádi, ona má vlastně velmi hustý porost, takže v tom porostu velmi těžko rostou plevele. Samozřejmě je to plodina, která je trošku náročná na chemii, ale když se podíváme na průměry spotřeby látek na ochranu rostlin, ať už jsou to nějak insekticidy nebo herbicidy, tak ta řepka rozhodně z toho průměru nevybočuje. Jsou to nějaký 4 kg těch aktivních látek na hektar. Zatímco třeba vinná réva nebo chmel, tam ta spotřeba těch ochranných látek je násobně větší, něco kolem 10-12 kg na hektar, ale ono to k tomu zemědělství nějakým způsobem patří, i vlastně v ekologickém zemědělství se třeba aplikuje nějaká chemie, byť je šetrnější.
No a co se týče toho samotného principu pěstovat nějakou plodinu kvůli tomu, aby jsme ji spálili v motorech, tak dá se to považovat za ekologický přístup?
Já myslím, že jo, když se podíváte do historie, tak předtím, než tady byly spalovací motory, prostě veškerou pohon vlastně zajišťovali koně nebo voly, ty byly možná častější, než si lidi myslí, a ty prostě něco jedli. Zhruba čtvrtina polí tenkrát byla prostě vlastně vyčleněna na výživu těch tažných zvířat, takže to tady tradici má. Poté, co se spalovací motory rozšířily, tak vlastně počátky toho automobilismu byly založeny na burákovém oleji, vlastně takhle vznikl dieselový motor. A první zážehové motory byly na líh, jinými slovy, údajně si řidiči jezdili ten líh kupovat do lékáren, protože ještě nebyly benzínky. Poté se samozřejmě přešlo na benzín, protože toho etanolu tady nebylo dostatek, ale i v 30. letech minulého století, kdy byla nadprodukce obilovin, tak se ten benzín v vozovkách ředil etanolem, protože ty motory prostě jezdí jak na etanol, tak na benzín od jak živa. A už tenkrát se teda začaly dělat takové směsi biopaliv a fosilních paliv. A dneska hovoříme o tom, že vlastně ta řepka zabírá zhruba 14-16% půdy orné. Z toho třetina je vyčleněna vlastně na tu náhradu nafty. A já si myslím, že to rozhodně není špatně. Nechci říct, že nás řepka zachrání, že díky ní se podaří transformovat energetiku na nízkouhlíkovou, ale je to takový malý krůček. Vlastně samotná ta bionafta musí splňovat takzvaná kritéria udržitelnosti. Čili výrobce musí dokázat, že při použití bionafty jsou menší produkce emisí skleníkových plynů než u fosilních paliv. Tu kontrolu zajišťují mezinárodní akreditované agentury na podobném principu, jako je třeba ekologické zemědělství. Tam vlastně zase je nějaká třetí subjekt, stejná akreditovaná agentura, která vlastně zkontroluje, že opravdu třeba ten zemědělec nekupuje nějaké zakázané přípravky, používá prostě správné osivo vhodné do ekologického zemědělství a podobně. Tak tady se dělá opravdu velmi podrobný audit, který od začátku výroby vlastně i třeba nějakých chemických látek a podobně zhodnotí veškeré ty vstupy a výsledkem je, že tam musí být úspora emisí CO2 alespoň 60%. Čili v tomhle směru to myslím přínosné je. A zajímavé je to i z takového zemědělského globálnějšího pohledu, kdy vlastně, když si představíte řepkové semínko nebo možná třeba vagon těch řepkových semínek, tak tomu, abychom vyrobili tu bionaftu, ten metylester řepkového oleje, to semínko vlastně vylisuje, máme olej, a ten jde potom do nějakého rafinačního procesu a vzniknou takzvané pokrutiny nebo výlisky, vlastně zbytky těch semínek, které obsahují poměrně hodně bílkovin a tím se krmí dobytek, krmí se tím drůbež a je jich poměrně hodně. Ono vlastně to vzniká nejenom při výrobě té bionafty, ale i při výrobě kuchyňského oleje, což je větší část vlastně, na co se řepka zpracovává. A kdybychom tady neměli ty pokrutiny, tak budeme muset dovážet poměrně velké množství soji, která je právě problematická s ohledem na kácení deštných pralesů.
A když si to celé shrneme a vezmeme taky v úvahu to, že Evropská unie oznámila plán zakázat prodej nových vozidel se spalovacími motory od roku 2035, tak jakou teda ta biopaliva mají v evropské mobilitě budoucnost?
Tak do roku 2030 si myslím, že ta budoucnost tam je. Já si myslím, že vlastně není úplně dobrá cesta se vydávat jenom elektromobilitou a zakazovat spalovací motory. Myslím si, že tady máme, neříkám, že to musí být právě řepka metylester, kde ta úspora je pouze 60%, ale jsou tady nová biopaliva, jako třeba biometan, který vlastně nahrazuje nebo dělá vlastně bio-CNG, kdy ta úspora emisí je přes 90%. A myslím si, že to do budoucna nebude tak radikální, že veškeré spalovací motory budou zakázány, ale že tady částečně budou třeba na dlouhou dopravu, nebo teď jsme viděli ty krizové scénáře, nějaké velké povodně a podobně, kdy vlastně ta elektroinfrastruktura nabíjecí je trošku zranitelnější než ty klasické paliva, kdy prostě někde dovezete nějakou cisternu a ta technika tam může jezdit. Takže já věřím tomu a přeju si, aby tady elektromobilita byla a rozhodně to je jako šikovný nástroj, jak dekarbonizovat dopravu, zejména pokud je z obnovitelných zdrojů ta elektřina, ale věřím, že nějaká část tady zůstane na spalovacích motorech. Myslím si, že to po tom roce 2030-35 už nebude ten řepkový olej, který má relativně malou tu úsporu emisí CO2, ale může to být etanol právě třeba z cukrové řepy nebo z nějakých zbytků, kde ta úspora je větší kolem 80-90%, nebo ten biometan, kde ta úspora dosahuje téměř 100%.
Říká Jan Habart, předseda Českého sdružení pro biomasu. Pojďme se závěrem dnešní Natury zaměřit na to, jak je vlastně možné, že z potravinářské plodiny, jakou je řepka, vznikne určitým procesem palivo, které se dá nalít do nádrže auta. Jestli jsou mezi běžnou naftou a bionaftou nějaké rozdíly, na to jsem se ptal Pavla Šimáčka z Ústavu technologie ropy a alternativních paliv Vysoké školy chemicko-technologické.
Ta řepka se zpracovává, z řepky se vyrábí řepkový olej a ten olej se potom chemicky přemění na takzvané metylestery mastných kyselin, respektive u nás a ve střední Evropě se používá především metylestery řepkového oleje, takže odtud ten řepkový olej, provede se s tím nějaká chemická úprava a vyrobí se kapalina, která má podobné vlastnosti jako nafta.
Říkáte podobné, co to znamená?
Mají podobnou výhřevnost, i když o něco nižší, mají podobnou hustotu, viskozitu a další fyzikálně chemické vlastnosti. Tam je zásadní rozdíl v tom, že chemicky se jedná o jiné molekuly. Nafta je v zásadě z uhlovodíků, zde máme nějaké metylestery řepkového oleje. Ta bionafta má trošičku nižší výhřevnost, ale není to zas tak významně odlišné, takže máte s tím jakoby větší spotřebu, řekněme, pokud byste jezdil na čistou. A potom ta bionafta má trošičku nevýhodu v tom, že má nižší stabilitu, to znamená lidově řečeno rychleji se kazí. Čili není vhodné vlastně ji používat ve vozidlech, které jsou nějak dlouhodobě odstavená, protože by tam pak mohlo k nějakým problémům dojít. Pokud jsou ale vozidla běžně provozovaná a my používáme motorovou naftu, která obsahuje standardní množství té bionafty, tak problém v zásadě není.
Je ta bionafta z řepky nějak odlišná od těch dalších ušlechtilých biopaliv, které se vyrábějí třeba z jiných plodin nebo získávají jiným způsobem?
My jsme se teďka bavili o bionaftě, o metylesterech řepkového oleje nebo metylesterech mastných kyselin obecně, protože ta bionafta se dá vyrábět i z jiných rostlinných olejů a dokonce i z upotřebených kuchyňských olejů a odpadních tuků živočišných. Takže i tohle může být surovina pro tu bionaftu. Kromě bionafty se ještě pro vznětové motory dá použít jiné palivo, biopalivo, a to je takzvané HVO, které se vyrábí ze stejných surovin, to znamená rostlinné oleje a živočišné tuky. A to HVO, nějaká anglická zkratka, česky přeloženo hydrogenované rostlinné oleje. A toto palivo má daleko blíže k motorové naftě, dalo by se přirovnat, že to je jako motorová nafta s velice dobrými vlastnostmi. Toto HVO se ale tak často nepoužívá, vyrábí se daleko menší množství než té klasické bionafty, o které jsme se bavili.
Vysvětluje Pavel Šimáček z Vysoké školy chemicko-technologické a to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.